Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este domnul Varga Jigmond, coordonatorul ambulanței Samaritanus din Târgu Mureș. Bună ziua și bine ați revenit în studioul nostru.
Bună ziua, salut cu mult drag toți ascultătorii Radio Târgu Mureș, Radio România Târgu Mureș și vă mulțumesc frumos pentru invitație.
M-am gândit că ar fi frumos, poate chiar util astăzi, să vorbim despre ambulanță în general, să vorbim despre această profesie pe care unii oameni o fac nu doar ca pe o meserie, ci o fac din dăruire, o fac pentru că simt că asta este menirea lor, să ajute alți oameni. Nu e doar un job plătit o dată pe lună sau poate de două ori pe lună cu avans și salar, ci pur și simplu simt că asta le este menirea în această lume. Și cunoscându-vă pe dumneavoastră, aș putea să spun că faceți parte din această categorie de oameni. Cum ați ajuns dumneavoastră să practicați această meserie, domnule Varga?
Este adevărat. Ceea ce facem noi înseamnă vocație, în primul rând, și foarte multă dăruire și umanitate. Au fost conjuncturi interesante în viața mea care m-au dus către această minunată profesie și mă caracterizează stabilitatea din viața mea. Sper ca până la finalul vieții mele să nu fac altceva decât asta. Dar mi-am propus ca pentru emisiunea la care m-ați invitat dumneavoastră să fie puțin mai inedit și să nu vorbim doar despre cotidian, despre cotidianul acestei activități, ci puțină istorie, puțină enciclopedie, ca să vedem cine, cum a ajuns să conducă ambulanța și care este istoricul acestor ambulanțe.
Sigur, o să începem cu începutul.
Numesc eu istorie și adevăr, da.
O să începem cu începutul, cum se spune. O să vorbim despre primele ambulanțe care le cunoaștem sau despre care am auzit, poate le-am văzut doar în filme. O să vorbim despre cum erau transportați bolnavi și răniții cândva de mult și sigur o să ajungem la ceea ce se întâmplă în zilele noastre și la preocupările și până la urmă cotidianul activității pe care dumneavoastră o desfășurați. Sunt provocări astăzi, sunt dezbateri publice pe anumite subiecte care sunt de interes pentru ambulanțieri. Așadar, o să deschidem această cutie a Pandorei și încercăm să le oferim ascultătorilor noștri date în detaliu despre această meserie și despre această activitate. Dați-mi voie să le spun ascultătorilor care sunt numerele de telefon la care se poate interveni în direct sau la care se pot trimite mesaje. Pentru intervenții în direct, sunați la 0265 200 700, 0265 3077 77. Mesaje ne puteți trimite la 0755 044519. Mesaje simple sau mesaje WhatsApp. Domnule Varga, cum au fost transportați pentru prima dată răniții și bolnavii? De când există date, de fapt, probabil că au existat forme de transport, nu mă gândesc vechile căruțe în care erau transportați răniții, dar nu au fost consemnate. Dar de când există aceste date despre ambulanțieri și ambulanțe?
Există date pe care recunosc că sunt cercetate de mine, căutate și aflate, adică există documente scrise despre asta. Regina Isabela, în corpul ei de armată, introduce pentru prima dată în 1480 un braț în spitalele militare care să transporte răniții. Evident că nu se materializează foarte, foarte bine această inițiativă a reginei Elisabeta și până prin 1790 nu mai vedem niciun fel de însemnări privind transportul răniților. În 1792 un domn numit Dominique Jean Léry, un chirurg șef al Grande Armée de France, a Marii Armate franceze, creează primele vagoane de ambulanță care erau transportate pe calea ferată și acestea deja aveau niște tărgi care puteau fi scoase și în felul acesta puși răniții și transportați răniții. Evident, există scrieri foarte multe despre transportul acestor bolnavi, dar care nu se realizează într-un mod foarte, foarte profesionist. Foarte interesant, în războiul american, în războiul civil american, cei care conduceau căruțele care transportau bolnavii erau bețivii și hoții. Pentru că în momentul în care se trăgeau cu arma, ei fugeau de acolo. Și atunci au spus comandanților, bun, dacă vă este frică de împușcături, mergeți și transportați răniții. Și primii care conduceau aceste vehicule care erau tractate de cai, numite ambulanțe, erau bețivii și hoții. Foarte interesantă dinamica acestei profesii, a celor care conduc ambulanțele, este că prin 1870 fondatorul Crucii Roșii americane, Clara Barton, trimite în războiul din Cuba pe nepotul ei, Steve Barton, ca să vadă de ce este nevoie în acel război pentru a fi transportați, pentru că acolo erau transportați bolnavi cu vehicule trase de boi. Evident, foarte lent, transportul acesta anevoios și de multe ori mureau pe drum, deci nu erau salvați. E o dinamică foarte interesantă în Statele Unite după acest război din Cuba. Apare prin secolul, la sfârșitul secolului al XIX-lea, în 1899, prima ambulanță care este o mașină. Este dezvoltată un automobil care produce o schimbare radicală în această activitate și practic de atunci, din 1899, când a fost produs primul autovehicul pentru transportul bolnavilor, viteza a făcut parte din imaginea acestei activități.
Adică un vehicul care transportă rapid
mult mai repede bolnavii. Deci practic elementul principal și standardul în activitatea aceasta este viteza cu care un rănit este dus dintr-un loc unde a fost rănit până la spital. Este o evoluție foarte interesantă, de la bețivii și hoții care conduceau aceste vehicule, se numește gentleman drivers, pentru că apariția acestor autovehicule însemnau niște cunoștințe foarte speciale, mașinile fiind și foarte speciale. Și atunci se apelează la studenți de la Harvard și Yale care să fie voluntari să conducă aceste ambulanțe. Deci se transformă imediat într-o profesie foarte nobilă care este practicată de către oameni cu studii superioare. Aș aminti câțiva oameni foarte renumiți care au condus ambulanțe. Regina Angliei, Ernest Hemingway, Charlie Chaplin, regele Mihai. Deci ca să vedeți că această profesie este onorabilă, pentru că nu înseamnă doar istorie și adevăr, înseamnă și dăruire și umanitate, da? Și vocație. Foarte mulți dintre scriitorii care au participat în primul război mondial și în al doilea război mondial la activitatea aceasta de a conduce ambulanță, de a transporta răniții, n-au făcut-o doar din aceste motive, ei au avut și niște motive care erau mai puțin înțelese de societatea din acea vreme, adică nu vreau să tragă în oameni, dar trebuie văzut și riscul la care se expuneau, pentru că ei puteau fi uciși. Și de aceea spunem că este și dăruire, și umanitate, și vocație.
Ambulanțierul nu este doar un șofer de salvare.
Nu, exact asta le spun tuturor celor care au fost la noi și au venit la noi să lucreze ca și conducători de ambulanță. Este o profesie nobilă, care în istorie a fost practicată de oameni care au fost întotdeauna cu un suflet nobil, au avut vocația aceasta și nu în primul rând remunerarea era pe primul loc, ci satisfacția sufletească pe care o avem atunci când ajutăm un om bolnav.
Înainte de 89, cel puțin mi-aduc aminte că așa se considera că X sau Y, cunoștință sau așa, vecini, era șofer la ambulanță. Ei, nu înțeleg că în concepția noastră, în modul în care funcționați astăzi la Ambulanța Samaritanus, cel care conduce ambulanța nu este doar un șofer de mașină, este un om care poate la nevoie să acorde ajutor medical. Primar, ajutor medical de urgență.
Este bine că precizați asta și oamenii, ascultătorii noștri, să vadă în oamenii aceștia care conduc ambulanțele că este mâna a doua a asistentului sau a medicului pe ambulanță. Ambulanțierul, șoferul care conduce ambulanța, este omul care cu ochii legați scoate din geanta medicală orice îi cere medicul sau asistentul. Este foarte bine pregătit din punct de vedere profesional. El știe să acorde prim ajutor. El știe să mobilizeze un bolnav. El știe să aibă grijă de echipa lui. Pentru că în momentul în care avem un pacient, un bolnav în mașină cu risc vital, în care în celula medicală este un medic, un asistent, care acordă îngrijiri, acordă asistența acelui bolnav, el trebuie să conducă ambulanța în așa fel încât medicul și asistentul să-și facă treaba liniștiți, cu încrederea că acel om nu va provoca un accident, nu le va provoca traumatisme în accidente. El este cel care are grijă de toată echipa. De aceea, echipa medicală de pe ambulanță este foarte unită. Medic, asistent, ambulanțier, toți sunt aceeași echipă și țin foarte mult unul la altul, pentru că medicul, foarte bun specialist, cu înaltă pregătire profesională și teoretică, știe că dacă șoferul de pe ambulanță nu este responsabil, atunci el nu poate să-și facă profesia. Este o echipă extraordinar de bine sudată și foarte unită.
Până la a ajunge la ceea ce se întâmplă în zilele noastre, n-aș vrea să încheiem capitolul istoric al discuției noastre fără să trecem puțin în revistă partea organizatorică prin care a trecut ambulanța la începuturi. Ambulanța ținea direct de armată, nu? Înțeleg, dacă ambulanțele, primele ambulanțe au fost atunci când au fost nevoie de ele, când au fost lupte, războaie, da? După aceea s-a ajuns la ambulanțele aparținând Crucii Roșii. Astăzi există mai multe forme de organizare a celor care conduc ambulanțele. Dumneavoastră, de exemplu, sunteți în coordonatorul ambulanței Samaritanus, este o formă paralelă, să spunem, de ceea ce știam noi cândva, da, salvare Mureș, cel puțin. dumneavoastră sunteți coordonatorul ambulanței Samaritanus. Câte alte forme au mai existat de-a lungul timpului?
Armatele, în general, în mijlocul secolului al XIX-lea, nu erau remarcate pentru îngrijirea de calitate. Îngrijirea medicală. În 1869, inspectorul general adjunct Longmore, chirurg onorific al reginei Victoria, a scris în tratatul său privind transportul trupelor bolnave și rănite că sistemele de ambulanță erau partea cea mai puțin satisfăcătoare a departamentului medical. Și tocmai de aceea, în anii care urmează, se pune un accent foarte bine punctat ca partea aceasta de îngrijire medicală pe durata transportului să fie îmbunătățită. Și aici apare rolul Crucii Roșii, care practic preia această activitate pe front și o îmbunătățește radical. Dacă sunt mai multe etape, foarte multe etape în dezvoltarea aceasta istorică a ambulanțelor, dar trebuie menționat că Crucea Roșie activa doar pe front. Nu existau servicii de ambulanță care să lucreze în zone urbane unde erau spitale sau chiar în zone rurale. Din istoria noastră a samaritenilor, ceea ce cunosc eu și este documentat, prin anii 1809, după 1890, apare și în Berlin primul serviciu de transport al bolnavilor între spitale. Samaritenii o făceau asta pe două biciclete. Între două biciclete a fost instalată o targă și transportau bolnavii între spitale cu aceste mijloace de transport. După care, evident, apar ambulanțele care sunt transformate din autovehicule. Dar dacă ajungem în zilele care spuneți dumneavoastră, înainte de 1989, era un serviciu public de ambulanță cunoscută ca Salvarea, pentru că așa era și scris pe mașini, Salvări, ele purtau un semnul Crucii Roșii, dar nu erau membre ale Crucii Roșii. Deci nu erau membre ale organizației Crucii Roșii, făceau o activitate care la acea vreme se numea scoop and run, adică îl iei pe targă și fugi la spital către ei, cu bolnavul. Nu era dezvoltată activitatea de stay and play, adică stai și stabilizezi bolnavul la locul în care se află victima sau bolnavul și după aceea să pleci cu bolnavul către spital. Activitatea aceasta a fost dezvoltată în România în două locuri. Acum deja cunosc bine istoria, în București și în Târgu Mureș. În București au făcut-o câțiva medici de terapie intensivă chiar în 1990, luând o ambulanță din străinătate, dotând-o și lucrau în cadrul Spitalului Universitar. Iar în Târgu Mureș, doctorul Arafat, tot la fel, cu o mână de voluntari, în prima dată, în afara spitalului, după care au reușit să rezolve chiar în incinta spitalului să transporte bolnavii cu mașini de terapie intensivă, care practic înseamnă acea etapă în care stăm la fața locului, stabilizăm starea victimei și după aceea îl ducem la spital. Deci, practic, în lume sunt două sisteme în care se lucrează: acel scoop and run, adică l-ai luat pe targă și ai fugit la spital, iar al doilea sistem este cel inovat după 1990, nu numai la noi în țară, ci și în alte țări. La noi în țară este preluat, adică stai și stabilizezi bolnavul și pentru asta ai nevoie de echipă medicală extrem foarte bine pregătită aici
și cu dotări.
Deoseb vorbim de medici de terapie, anestezie, terapie intensivă și de medici care să fie de anestezie, terapie intensivă și aparatura, evident. Aici vorbim deja de defibrilatoare, de ventilatoare mecanice. Adică este Este cea mai bine dotată, la cel mai înalt standard, această ambulanță de terapie.
Câte servicii de ambulanță cunoașteți? Probabil că sunt mult mai multe decât cele cu care interacționați dumneavoastră, dar dați-ne câteva exemple.
La noi în oraș sau
general,
în general?
În general, cunoscute.
Răspândirea cea mai largă în lume și în Europa este cea a Crucii Roșii. Deci Crucea Roșie este o organizație umanitară care funcționează în aproape toate țările din Europa și chiar și din lume. Următoarea ar fi Semiluna Roșie. Organizații Sfântul Ioan Botezătorul, care în Anglia este cunoscut ca St. John Ambulance. În Germania Johanniter, și acești Johanniteri îi vedem și în România, sunt prezenți și în România. Serviciul Maltez, care este la fel cu o răspândire foarte largă, Serviciul de Ajutor Maltez, Samaritenii, la fel cu o răspândire foarte largă în Europa și făcând activitatea aceasta. Deci cam astea sunt reperele mari în Europa. Crucea Roșie, Semiluna Roșie, Samaritenii, Iohaniterii, Maltezii sunt repere importante cu logistică foarte importantă, oameni foarte bine pregătiți din punct de vedere profesional, nu doar în salvări, în activitatea de urgență, de transport al bolnavilor și intervenții în caz de urgență, dar chiar și la dezastre.
Domnule Varga Zsigmond, dumneavoastră când ați început și de unde să fiți ambulanțier?
Da, e o poveste care am mai spus-o. A fost o întâmplare în Budapesta, cumnatul meu lucra la Samariteni și aveam eu nebunia asta să conduc ambulanța. Închipuindu-mi că ambulanța înseamnă girofar și ești zmeu pe șosele. Dar după câteva ore m-am săturat, adică nu foloseam girofare, ci căram bolnav cu targa la etaje și erau atât de grei că mă dureau mâinile, mă dureau picioarele, mă durea spatele și am spus că nu o să o fac în viața mea niciodată să o fac. Au tot respectul tot cei care fac asta din partea mea, dar eu nu o să fiu în stare să o fac niciodată. Până când noapte târziu, ducând unul dintre bolnavi, am întâlnit un medic extraordinar care mângâia bolnavul, care vorbea foarte frumos cu bolnavul și nu venea să cred că activitatea aceasta în care noi îngrijim oameni bolnavi poate să însemne și asta: suflet, emoție, bunătate. Și atunci am spus că renunț la tot ce înseamnă și tot ce a fost în viața mea până atunci, targete, marketing, PR, la și vreau să fac asta, să fiu un om bun și să ajut din tot sufletul oameni bolnavi.
Până aici îmi dau seama și confirm ceea ce spun cei care știu mai multe decât mine, cât de mult contează să ai un model în viață pe care să-l urmezi la un moment dat sau să fie un om care să vină cu un declic în ceea ce înseamnă traseul vieții sau profesiei pe care o urmezi. Acesta a fost un declic până la urmă pentru dumneavoastră, nu?
Da. Da. Da, și de atunci eu și a doua zi m-am și dus la cel care coordona activitatea ambulanței samaritanului în Budapesta. Să știți că colegii din Budapesta au totuși o logistică destul de interesantă. Sunt 270 de mașini care pornesc în fiecare dimineață, pe care sunt cel puțin doi oameni. Asta înseamnă 540 de oameni să vezi îmbrăcați în roșu în curte. E o imagine extraordinară. Și toți cei 540 sunt foarte motivați, foarte, foarte motivați. E o veselie, e o bucurie că mergi în fiecare dimineață și te duci să iei mai multe fișe, să ajungi mai mulți bolnavi. Este o activitate și o plăcere să faci toată treaba asta.
Domnule Varga, dumneavoastră ați adus samaritenii în România?
Da.
Și în ce an s-a întâmplat asta?
În anul 2008 a fost o dorință a mea să fac ceea ce făceam afară în România. Acum, dau puțin din casă, nu? Poate nu sună bine. Le-am spus șefilor mei că trebuie să fac precizarea asta, nu sunt doar om de field, nu sunt doar om de management, sunt și om de field. Adică și conduceam ambulanța, dar și făceam parte importantă de management în cadrul organizației. Și când am spus că doresc să mă vin acasă în Târgu Mureș și să fac ceea ce făcea acolo în Budapesta, și nu doar în Budapesta, și în Berlin și în Köln am făcut activitatea aceasta, mi-au spus că, sub formă de glumă, că ar fi foarte greu să o faci cu mâinile și picioarele rupte. Adică dacă mai spui o dată că vrei să pleci în România, îți rupe mâinile și picioarele. Și decizia mea a fost fermă. Atunci am spus, bun, mâine dimineață, atunci am plecat. Și seara târziu m-au sunat și m-au întrebat la ce oră vrei să pleci. Zic, măi, la ora 7 ar fi o oră bună. Bun, vei primi o ambulanță de la noi. Cadou pentru ceea ce ai făcut tu în Ungaria pentru oamenii aceștia și în organizația noastră. Am primit cadou o ambulanță de la colegii din Ungaria. A trebuit să fac 5 ani de zile să demonstrez în România că sunt capabil de a fi samaritan, adică tot ceea ce a însemnat profit realizat de organizația din România să fie întors înapoi către bolnavi și folosit pentru bolnavi. Noi am realizat profit în fiecare an și acest profit a fost folosit în totalitate pentru a fi ajutați bolnavi. Și transmițând aceste rapoarte, câți oameni au fost ajutați de noi, oameni care nu i-a ajutat sistemul, fără ca acei oameni să plătească, am primit aprobarea de a purta însemnele samaritene în Târgu Mureș.
Deci, practic, din 2008, ambulanța Samaritanus a ajuns la Târgu Mureș. Cât de extinsă este rețeaua la nivelul țării? Unde mai sunt samariteni?
Mai sunt samariteni la Ploiești, care au activitate de ambulanță, la Cluj, care la fel au activitate de ambulanță și o fac foarte frumos și foarte bine. Mai este la Orăștie, organizație, dar care nu lucrează cu ambulanțe, în schimb ajută la dotarea smurdului din Orăștie. Și cam atâta suntem în România, dar fiecare organizație este total independentă, nu lucrăm sub o umbrelă. Dar lucratul acesta sub umbrelă înseamnă că ne transmitem informații unul celuilalt, dar din punct de vedere financiar al deciziilor suntem total independenți.
Extinderea rețelei cred că ar fi de bun augur în România. Cu cât mai multe servicii de acest gen, cu atât populația va fi ajutată mai mult, va avea o alternativă la sistemele care există, dar probabil că e nevoie de o mai mare deschidere din partea autorităților să accepte, să multiplice și ajute. Pentru că așa cum serviciile clasice sau cele care există deja primesc fonduri în compensare pentru serviciile practicate, poate că în felul acesta, cu o susținere financiară și din partea serviciilor sau casei de ajutor de casei de sănătate din fiecare județ, lucrurile sigur că ar merge mai bine și ați putea să vă extindeți.
Am fost provocat de foarte multe ori să deschidem, mai ales în București, se cere foarte tare prezența noastră, se solicită prezența noastră foarte tare în București, să mergem în București, că au nevoie de oameni ca noi în București. Eu consider că nu sunt capabil, din punct de vedere managerial, să administrez bine în afară de Târgu Mureș o altă locație, adică să fiu și în Târgu Mureș, să fiu și în București, nu pot. Și eu prefer să rămân doar în Târgu Mureș. Este orașul în care m-am născut, aici am tot prietenii, toate cunoștințele, nu am plecat dintr-o capitală care mi oferea o viață ușoară ca să vin la București. De ce să mă duc la București? Puteam să rămân în Köln, în Berlin, în Viena sau Budapesta, o viață foarte lejeră, foarte ușoară. Nu, am preferat să vin în Târgu Mureș și rămân în Târgu Mureș. Voi rămâne în Târgu Mureș. Nu vreau să mă extind, nici nu am de gând, ci Orațiu, copilul meu, spune, hai tata, să extindem, uite, e nevoie în Vâlcea, e nevoie de... Și cu totul alte condiții, pentru că autoritățile ar fi mult mai deschise decât în Târgu Mureș față de o prezență samariteană.
Această dată primiți ajutor din partea casei de
Sănătate
Mureș?
Nu, am renunțat total la contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate, pentru că efectiv este o bagiocură la adresa acestei activități, ceea ce face Casa de Asigurări, dar bănuiesc, adică am convingerea că nu este doar de la Târgu Mureș pornită povestea asta, ci e la nivel de țară, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, adică să plătești activitatea aceasta sub nivelul, nici măcar la jumătatea la care un taximetru funcționează, mi se pare o baciocură totală și noi nu putem să ne batem joc de profesia noastră.
Da.
Ambulanțele trebuie decontaminate, ele trebuie să fie curate, oamenii trebuie să fie pregătiți din punct de vedere profesional și asta înseamnă costuri pe care noi le acoperim din venituri. Aceste venituri trebuie să reprezinte minimum care înseamnă pregătirea noastră și ambulanța aceea să fie în stare foarte bună, foarte curată, ca bolnavul să nu fie supus la nicio altă traumă decât cea pe care o are din cauza bolii. Nu are nevoie de traume psihice, ambulanță murdară, scârție, zdrângăne, mi-e teamă. E nepermis așa ceva.
Nu aș vrea să insist foarte mult pe acest subiect, pentru că aș avea nevoie și de poziția celor de la Casa de Asigurări de Sănătate, deși i-am mai întrebat și cu alte ocazii de ce nu susțin sau ce se întâmplă. E o problemă internă care cred că este greu de gestionat și de înțeles. E ceva acolo care chiar scârție, așa cum spuneați dumneavoastră, dar referindu-vă la un alt aspect. Vreau să le reamintesc ascultătorilor noștri, discutăm astăzi despre o profesie nobilă, cea de ambulanțier. Alături de mine, în studioul Radio Târgu Mureș, se află domnul Varga Jimon, coordonatorul ambulanței Samaritanus. Puteți să stați de vorbă cu noi, să ne trimiteți mesaje sau să interveniți, dacă doriți acest lucru, la 0265 200 700, 0265 3077 77. Ne puteți scrie mesaje la 0755 044519. Au intrat câteva mesaje în regia tehnică. Ascultătorii, după câte văd eu așa cu coada ochiului, ne aduc în actualitate și vorbesc despre provocările actuale ale acestei meserii, ale acestei profesii. Și chiar am să-l rog pe invitatul meu să facă referire la ceea ce se întâmplă astăzi, pentru că sunt lucruri foarte interesante, dar dați-mi voie să citesc câteva mesaje. Un ascultător ne întreabă când are dreptul o salvare, o ambulanță, să pornească sirena. În pandemie aveam impresia că s-a exagerat. Sunau sirenele des și îndelung și nu știu dacă justificat. Să nu mă înțelegeți greșit, pentru că nu sunt nici coronasceptic și nici nu cred în teoria conspirației.
Aceeași impresie o aveam și eu, adică ca și locuitor al orașului era deranjant. Era într-adevăr deranjant. Noi, pe toată perioada acestei pandemii, în cei 2 ani de zile, am lucrat ca voluntari pentru bolnavi de coronavirus. Efectiv, noi ne-am fost plătiți de Casa de Asigurări și nici bolnavii nu au plătit pentru serviciile noastre. Ele au fost oferite gratuit și suportate cheltuielile către organizația noastră. Nu am folosit girofarele niciodată, dar ca justificare pentru colegii care au folosit, știu că eram întotdeauna în întârziere de la un bolnav la altul. Și dacă noi, volumul nostru de muncă nu e atât de mare pe cât este al colegilor din sistemul public, atunci găsesc absolut justificat că ei, săraci, nu aveau un control, trebuiau să folosească aceste mijloace de semnalizare acustică și vizuală pentru ca să se poată deplasa mai repede la un bolnav. Deci îi dau dreptate, ascultătorului a fost deranjant, dar dacă noi nu am avut un volum atât de mare de muncă pe cât au avut colegii noștri din sistemul public și eram în întârziere, noi n-am folosit niciodată sirena și girofarul, dar eram în întârziere de la un bolnav la celălalt, atunci îmi dau seama că pentru ei a fost și mai greu. Și era justificată folosirea sirenei și a girofarului.
Ascultătorul care ne-a scris acest mesaj, pot spune că mi-a ridicat mingea la fileu. N-am înțeles de ce sâmbăta, duminica, la 6 sau 7 dimineața, când circulația este foarte lejeră în Târgu Mureș, sirenele sunau oricum, mergeau în viteză maximă salvările către serviciile de urgență. Să fi fost oare și un semnal din partea celorlalte autorități care au coordonat această, știu eu, problemă a infectărilor cu coronavirus, pornit sirenele ca lumea să fie atentă, să înțeleagă că sunt multe cazuri, că există riscul de contaminare.
Nu cred în astfel de teorii. Părerea mea absolut sinceră, ca om care fac activitatea asta de 20 și ceva de ani, aproape 30 de ani, este că în momentul în care am un bolnav în ambulanță și este în risc vital sau trebuie să ajung la cineva care are o problemă, teama mea este nu pentru ceea ce văd în drum, ci pentru ceea ce nu văd, adică omul care apare de după colț, autovehiculul care apare de după colț. Și atunci, chiar dacă este dimineață, nu este trafic, tema mea este să nu fugă cineva în fața mea, să nu alerge cineva în fața mea, să nu iasă o mașină intempestiv care e cu muzică, care nu e atent, care îmi bașe așa mai departe și să produc eveniment. De aceea, în momentul în care știu că am un bolnav la care eu trebuie să ajung foarte repede, timpii sunt numiți generic de aur, adică am 6 minute de aur în care să ajung la un pacient care este codificat în cod roșu. Deci atunci trebuie să merg cu cea mai mare viteză pe care pot eu, cu care eu pot să circul și să fiu atent să nu produc un eveniment. Am să folosesc această ocazie pentru a vă spune că sunt situații în care veți vedea și ambulanțe care merg foarte încet și care nu folosesc sirena și girofar. De ce? Pentru că e posibil ca pe targa acelei ambulanțe să fie un bolnav cu traumatism, dar care nu merge spre spital. A fost operat pe coloană. Și acel traumatism provocat, chiar dacă a fost operat, este un traumatism și el, ambulanțierul, șoferul de pe ambulanță, trebuie să meargă foarte încet, să fie foarte atent la gropile care pot apărea în asfalt, la crăpăturile mai adânci, mai largi, pentru a nu-i provoca acelui om alte traumatisme în urma transportului lui către casa lui.
Avem o întrebare din partea unui ascultător, spune că e de interes general. Putem apela la ambulanță pentru transportarea unui pacient operat și care care nu poate să stea înșezut, să fie dus cu nu poate fi dus cu un autoturism, din câte înțeleg, personal sau un taxi acasă, după o operație de coxartroză? A fost o adevărată aventură să o ducem pe sora mea acasă. Ce sfat aveți pentru cei aflați în această situație?
Este foarte greșit că a fost transportat cu un mijloc de transport convențional bolnavul cu coxartroză. Operația de coxartroză este o intervenție chirurgicală foarte complexă și necesită transportul bolnavului imobilizat pe targă cu piciorul întins. Nu poate sta pe scaun, nici semiculcat, bolnavul acela trebuie să fie imobilizat total pe targă pe toată durata transportului și mobilizarea lui dintr-un loc în altul trebuie să fie făcută cu foarte multă grijă, atenție și profesionalism. Asta nu poate face un om care nu are pregătirea necesară. Este o greșeală foarte mare că spitalul nu a solicitat, pentru că aici nu este deloc treaba aparținătorului datoria aparținătorului să solicite ambulanța. Nu, ambulanța trebuie solicitată de către spital, pentru că este dreptul bolnavului să aibă la dispoziție o ambulanță care să-l transporte acasă, un transport care să fie decontat de casa de asigurări. Acest transport se poate face cu serviciul public de ambulanță sau cu un serviciu alternativ care este privat și este în contract cu casa de asigurări. Evident, în momentul în care familia apelează în mod direct serviciul nostru, noi nu vom putea deconta serviciul la casa de asigurări, mai ales în situația în care suntem acum, și trebuie plătit. Serviciul trebuie plătit. Deci, din păcate. Dar este o greșeală foarte mare. Da. Este o greșeală foarte mare, pentru că poate provoca alte leziuni acelui om care a fost operat, mai ales la coxartroză, la operația de col femural, de protezare a colului femural. Tot ce înseamnă traumatism care a fost operat nu poate fi transportat cu mijloace convenționale. Taxi, automobil personal, trebuie să...
Da. E cineva pe fir și am să vă rog să folosiți căștile, domnule Varga. Bună ziua!
Bună ziua! Apreciez activitatea paralelă, să zicem, a sistemului samaritan cu cel de stat și cred că e foarte binevenit, pentru că o concurență, nu e o concurență, dar o
alternativă,
va duce totdeauna la progres. Aș vrea să subliniez că acele semnale sonore nu le face numai ambulanța, ci le fac și alte servicii care poate n-au chiar așa mari urgente. Și eu am văzut treaba asta, se întorc de într-o misiune cei de la interne și merg povestind, dar cu farurile, pentru că ei, pe ei nu mai controlează nimeni. Și aș avea o întrebare, dacă profesiunea de ambulanțier este și are un cod KM, este recunoscută ca o profesiune sau doar o încadrare în cadrul acestor sisteme? Mulțumesc și succes în continuare!
Mulțumim! Mulțumim pentru intervenția.
Da, profesia de ambulanțier este cuprinsă în codul profesiilor. Codul CAEN se referă la activități economice, dar există o codificare a profesiilor în România și este cuprins în acest cod al profesiilor din România, ca și ambulanțier, șofer, ambulanță.
Mai e cineva pe fir? Bună ziua!
Bună ziua! Moldovan mă numesc.
Poftiți!
Aș dori să mulțumesc în primul rând existenței samaritenilor în orașul nostru. Am fost operată de cancer, domnul Varga știe foarte bine, dumnealor m-au salvat în perioada de COVID, pentru că am fost operată exact când a început pandemia și dumnealor s-au ocupat de mine, parcă am fost, nu știu cum să vă spun,
sora noastră.
Exact.
Ați recunoscut-o pe doamnă?
Da. Să rumă.
Îmi dau lacrimile, iertați-mă. Acești oameni sunt convinsă că merită mult mai mult. Și ei sunt foarte umili, sunt foarte smeriți. De aceea întreb eu oarecum retoric, știu că domnul Varga nu va spune, dar poate să sesizăm cu toții. E nevoie ca bolnavii să facă ceva concret. Nu se poate să lăsăm pe acești oameni care e un serviciu de ambulanță public care are grijă de noi, ne salvează, să lăsăm în mâinile unui stat care fură. Și nu mi-e frică să spun acest lucru, pentru că acești oameni sunt convinsă că merită mai mult. Acum nu știu dacă domnul Varga va spune ce avem de făcut, cum îi putem susține.
Mulțumim foarte mult pentru intervenție. Sănătate vă dorim și nu trebuie să vă cereți scuze pentru emoțiile dumneavoastră. Domnule Varga?
Rețin din ce a spus doamna Moldovan că suntem un serviciu public. Este ceea ce menționez de la înființarea serviciului de ambulanță Samaritanus, chiar dacă forma de organizare, forma de proprietate este una privată, noi suntem un serviciu public, pentru că activitatea noastră nu este dedicată membrilor familiilor noastre, ci este un serviciu public pentru toată lumea. Ajutăm pe oricine, oricând, indiferent de naționalitate, de sex, de confesiune religioasă. Suntem un serviciu de utilitate publică. Ajutăm oricând, pe oricine, la orice oră.
Mai avem un mesaj, domnule Varga, ne presează și timpul și aș vrea să ajungem și la un alt subiect care e în dezbatere publică acum. Ne spune cineva, în România nu am văzut pe marginea șoselelor sau al autostrăzilor atâtea câte avem cabine telefonice de urgență. De ce? Oare nu se mai justifică pentru că toată lumea are telefon mobil?
Și în Germania au oamenii telefoane mobile, chiar le spun handy, adică de mână.
Da.
Și în Marea Britanie, nu știu dacă chiar n-am observat că să nu fie, știu că am văzut indicatoare 112 pe autostradă. Eu, în ceea ce privește autostrăzile, sunt într-o campanie acum în care încerc să atrag atenția asupra unei campanii care este publicitare, care merge pe televizoare, ca banda de urgență să fie lăsată liberă pentru ambulanțe și pentru pompieri. Este greșită abordarea, cu toții am fost afară, cu toții am fost martori la evenimente unde ambulanțele trebuiau să ajungă la locul în care s-a produs acea coliziune și se forma un coridor de urgență. Deci, pentru ca viața oamenilor victime ale unor coliziuni să fie salvată mai repede, e nevoie de coridor de urgență și nu banda de urgență. Banda de urgență este pentru toți șoferii care au o problemă cu mașina, folosesc banda de urgență până când vine o mașină să-i tracteze, să fie evacuați la prima ieșire de pe autostradă. Banda de urgență pentru asta a fost creată.
Și de ce se dorește oare altfel la noi?
Nu se dorește pentru că acea reclamă, pentru că este o practic o reclamă, scrie cu litere foarte mici, dar trebuie să citim cu atenție că acest conținut, conținutul acestui material nu are aprobarea Guvernului României sau a Uniunii Europene.
Și atunci, de unde pornește?
Eu nu știu de ce Ministerul de Interne, practic Poliția Rutieră, nu ia o atitudine asupra acestui mod de a educa șoferii din România. Dragii mei, prieteni șoferi, în momentul în care este o coliziune pe autostradă, faceți coridor de urgență. Partea dinspre mijloc, spre margine, adică banda a doua, spre banda de urgență, faceți un coridor. Avem nevoie de 3 metri lățime ca să înaintăm către acel loc în siguranță. Avem nevoie de 3 metri. Banda de urgență nu are 3 metri lățime, de aceea coridor de urgență, nu bandă de urgență pentru a salva viața.
Da, e nevoie de multă educație rutieră în România, pentru că știm că încă sunt oameni care cred că interesul lor personal este mai mare decât al altora și poate de aceea au pornit această campanie, pentru că unii încearcă să facă depășiri pe acea bandă sau să o ia înaintea celorlalți care așteaptă civilizat, poate să se deblocheze circulația din cauza unui accident sau alte lucruri de genul acesta. Dumneavoastră puteți să faceți, poate, o listă, să adunați o listă de semnături sau să faceți o interpelare către Ministerul de Interne, să le transmiteți că nu este în regulă să să se audă, să se propage un asemenea mesaj pe canalele media și poate lucrurile se vor schimba. Din păcate,
am un exemplu scurt.
Vă rog.
Eram pe autostradă în Germania și în fața noastră au apărut două mașini de poliție cu sirenele, girofarele pornite, practic neîncetinit din mers, și ne țineau la o viteză de 30 de kilometri. Ne-au ținut aproape 100 de kilometri în această viteză. La un moment dat am văzut de ce, pentru că pe banda de urgență era un camion încărcat care avea o pană de cauciuc. Schimbau roata acelei mașini, un tir nu poate fi evacuat, nici tractat, nici ridicat ca să fie scos. El folosea banda de urgență pentru a-și repara mașina. Dacă ar fi fost o coliziune, pe banda aceea de urgență nu ar fi putut merge nici ambulanța, nici mașina de pompieri. Deci, nu bandă de urgență pentru salvări, pentru salvarea vieții. Coridor de urgență. Coridor de urgență pentru salvarea vieții. În toată Europa se folosește coridorul de urgență și nu banda de urgență pentru a salva viața victimelor aflate dintr-o coliziune.
Mulțumesc foarte mult pentru prezența la această emisiune, domnule Varga Jigmon. Vă doresc sănătate, spor la treabă și să vă desfășurați în continuare activitatea cu aceeași pasiune și dăruire cum ați făcut-o și până acum. Mulțumesc încă o dată, numai bine, numai bine tuturor ambulanțierilor.
Mulțumesc frumos, aveți grijă de voi toți.